v rámci príprav na veľkonočné sviatky už niekoľko nediel preberáme vybrané texty z Evanjelia Marka a tak tomu bude aj dnes. Poprosím vás, keby ste si vyhľadali Evanjelium Marka, 14. kapitolu, a 15. kapitolu, ktorá teda nasleduje hneď po tej 14. Budeme čítať dva odseky z Božího slova. Z tej 14. kapitoly to budú verše 53 až 65. A z 15. kapitoly to bude prvých 20 veršov. A ja poprosím brata Vila Kušníra, keby prišiel čítať tento dnešný text.
Nemám okuliare, lebo na čítanie používam, ale nevadí. Potom odviedli Ježiša k veľkňazovi, kde sa zhromaždili všetci veľkňazi, starší a zákonníci. Peter ho z diaľky nasledoval až po nádvorie veľkňaza. Tam si sadol medzi stráž a zohrieval sa pri ohni. Veľkňaz i celá veľrada hľadali proti Ježišovi svedectvo, aby ho mohli usmrtiť, ale nenachádzali. Mnohí síce proti nemu falošne svedčili, ale ich výpovede sa nezhodovali. Niektorí vystúpili a falošne proti nemu svedčili. Počuli sme, ako hovorí, ja zbúram tento chrám postavený rukami a za 3 dni vybudujem nový, nie rukami postavený. Ale ani tieto svedectvá neboli rovnaké. Vtedy stal veľkňaz, postavil sa uprostred nich a spýtal sa Ježiša. Nič neodpovedáš na to, čo títo svedčia proti tebe? On však mlčal a nič neodpovedal. Preto mu veľkňaz znovu položil otázku. Si ty Mesiáš, syn poženaného? Na to Ježiš odpovedal. Ja som. Uvidíte syna človeka, sedieť po pravici moci a prichádzať s nebeskými oblakmi. V tom si veľkňaz roztrhol rúcho a povedal, na čo ešte potrebujeme svedkov? Počuli ste rúhanie. Čo na to poviete? Na to všetci rozhodli, že si zasluhuje smrť. Niektorí na ňo začali pľuť, zakrývali mu tvár, bili ho po hlave a kričali na ňo. Prorokuj! A aj sluhovia ho začali udierať po tvári. Teraz od toho prvého. 15. kapitola. Od prvého verša. Hneď na úsvite sa zišli veľkňazi so zákonníkmi a staršími a celá veľrada. Ježiša spútali, odviedli a odozdali Pilátovi. Pilát sa ho spýtal, si ty kráľ Židov? On mu odpovedal, sám hovoríš. Veľkňazi ho obviňovali z mnohých vecí. Pilát mu znovu položil otázku. Nič neodpovedáš? Pozri sa, čo všetko na teba žalujú. Ježiš však nič neodpovedal, takže sa Pilát čudoval. Na sviatky im prepúšťal na slobodu jedného z väzňov, o ktorého žiadali. S povstalcami, ktorí sa pri vzbúre dopustili vraždy, bol vo väzení muž menom Barabáš. Zástup vystúpil hore, žiadal si to, čo im Pilát vždy robieval. Pilát im povedal, chcete, aby som vám prepustil toho kráľa Židov? Lebo vedel, že veľkňazi ho vydali len zo závisti. Veľkňazi však poštvali zástup, aby si žiadali prepustiť radšej Barabáša. Ale Pilát sa znovu obrátil na nich a spýtal sa, a čo mám teda robiť s tým, ktorého nazývate kráľom Židov? Vtedy znova zvolali: ukrižuj ho. Pilát im odpovedal: čo zle urobil? Oni však ešte hlasnejšie kričali: ukrižuj ho. Vtedy Pilát, aby vyhovel ľudu, prepustil Barabáša, no Ježiša dal zbičovať a vydal ho, aby ho ukrižovali. Vojaci ho vyviedli do nádvoria vládnej budovy a zvolali celú kohortu. Obliekli ho do purpurového plášťa, na hlavu mu nasadili korunu upletenú z trnia a začali ho pozdravovať: nech žije židovský kráľ. Trstinou ho bili po hlave, pľuli na ňo, klaňali sa mu a kľakali pred ním.
Ešte 20. Po 20.
Ďakujem. Ako nazvať to, čo sa odohráva v dnešnom texte? Vtelený Boh, Ježiš Kristus, na lavici obžalovaných. Jediný nevinný sedí na mieste určené pre vinných. Sudca celého sveta je súdený človekom. Stvoriteľ je súdený svojim stvorenstvom. Ako nazvať to, čo sa odohráva v dnešnom texte? Z dejín poznáme mnohé súdne procesy. Žiaden z nich sa však nezapísal do análov ľudských dejín takým spôsobom, ako práve tento, v ktorom na lavici obžalovaných sedí zakladateľ kresťanstva. Najprv je súdený cirkevným súdom, potom je súdený civilným súdom. Najprv ho súdia Židia, potom ho súdia Rimania. Najprv ho súdi zbožný svet a potom bezbožný. Obidva súdy ho uznajú za vinného. Cirkevný súd mu pripíše náboženskú vinu. Rúha sa Bohu. Civilný súd mu pripíše politickú vinu. Búri sa voči cisárovi, voči režimu. V očiach zbožných je teda rúhač. V očiach bezbožných je burič. Jedno i druhé sa v tom čase trestalo smrťou. A tak jedni ho odsúdia v mene Boha, druhý v mene cisára. Ale ako je to vlastne s Ježišovou vinou? V evanjeliách máme záznam z obidvoch súdnych procesov. A tak ja vás chcem v tejto chvíli pozvať do súdnej siene. Najprv židovskej, potom rímskej. Chcem vás pozvať, aby sme sa zúčastnili v tohto jedinečného procesu s Ježišom. Začnime cirkevným súdom. Rozsudok najvyššej židovskej rady na konci súdneho procesu znie: vinný. Ježiš je hoden smrti. Tak sme to čítali v 64. verši. Všetci rozhodli, že si zaslúži smrť. Ale prečo? Čím sa previnil? Najvyšší kňaz počas vypočúvania položí Ježišovi otázku. Otázku všetkých otázok. Kto si? Si Mesiáš? Syn požehnaného? Si Boží syn? Ježiš odpovedá, áno, som. A k tomu pripája slova o svojom druhom príchode. O príchode v moci a sláve. Toto je v očiach Židov, tých svätých Izraela, Ježišova vina. Prehlásil sa za Božieho syna. Robí sa rovným Bohu. Rúha sa Bohu. Ako kresťania sme odchovaní na viere v trojjediného Boha. Veríme v Boha Otca, Syna i Ducha Svätého. Veríme, že je jeden Boh v troch osobách, ktoré majú rovnakú božskú podstatu. Židia však boli odchovaní na viere v jediného Boha. V celej starej zmluve im Boh vštepoval do hlav i do srdc, že je len jeden, jediný, pravý Boh. A tým je Hospodin, Boh Abraháma, Izáka a Jakoba. Boh zjavený na Sinaji, autor 10 prikázaní. Zrazu sa uprostred tohto národa objaví človek, ktorý o sebe prehlási, že je Boží syn. To bolo šokujúce tvrdenie. Tvrdenie, ktoré v očiach Židov bolo považované za rúhanie sa Bohu. A Mojžišov zákon poznal len jeden trest pre takéto rúhanie. Smrť. Nie je to prvýkrát, čo Ježiš o sebe prehlásil, že má božský pôvod, keď povedal, ja a otec sme jedno. Nie je to prvýkrát, čo ho Židia chceli zabiť za to, že sa robil rovným Bohu. Ale je to prvýkrát, čo Ježišovo prehlásenie zaznelo na oficiálnej pôde. Na pôde Najvyššej židovskej rady. V rámci súdneho procesu. A táto rada z moci svojho úradu odsúdi Ježiša na smrť. A tak sa pýtajme, právom či neprávom? Rúha sa Ježiš Bohu, či sa nerúha? Aké vysvetlenie existuje pre Ježišovo tvrdenie o jeho božstve? No trojaké. Buď bol Ježiš klamár, alebo bol blázon, duševne chorý človek, ktorý sa pomiatol, alebo bol skutočne Boží syn. Iné vysvetlenie neexistuje. Ak bol klamár, ktorý vedome klamal ľudí o svojom božskom pôvode, aby si dodal väčšiu vážnosť, autoritu, potom nemôže byť veľkým učiteľom mravnosti, morálnym vzorom, za akého ho mnohí neveriaci dodnes považujú. Aký učiteľ mravnosti, aký morálny vzor, ak vedome klame o svojom pôvode? Ale teória o klamstve neobstojí. Z klamstva ho nikto ani neobvinil, ani neusvedčil. Jeho život nebol životom klamára, lebo jeho slová boli v súlade s tým, čo žil. A jeho činy boli v súlade s tým, čo hovoril. Druhé vysvetlenie pre Ježišovo tvrdenie o jeho božstve je, že bol blázon, duševne chorý, pometený človek. V ústavoch pre duševne chorých stretnete ľudí, ktorí sa vydávajú za rôzne osobnosti minulosti, histórie. Ľudia, ktorí o sebe povedia, ja som Napoleon, alebo ja som Ježiš, ja som matka Teresa. Ale my dobre vieme, čo si máme o tom myslieť. Veď preto sú tí ľudia v ústave pre choromyselných. Ale čo si máme myslieť o Ježišovi? Jeho život v ničom nenasvedčoval, že by sa bol pomiatol, že by sa choval nenormálne, ako duševne pometený človek. On nielen tvrdil, že je Boh, ale on aj konal ako Boh. Uzdravoval chorých, telesne i duševne, kriesil mŕtvych, utíšil búrku na mori, na znamenie, že má vládu nad prírodnými silami. Dokonca ani jeho nepriatelia nemohli poprieť jeho zázraky, lebo ľudia boli očitými svedkami. Musíme si teda vybrať. Buď bol Ježiš klamár a podvodník, alebo bol pometený blázon, ktorý žil v sebaklame, alebo bol a je Boží syn. Iné možnosti nemáme. Na základe toho, čo o ňom vieme, všetko svedčí o tom, že tvrdenie o jeho božskom pôvode je pravdivé. Jeho život, jeho učenie, jeho činy sa nedajú ničím iným vysvetliť, len tým, že Ježiš je naozaj vtelený Boh, Boží syn. Prečo ho teda cirkevná vrchnosť odsúdila na smrť? No všimnite si, čím začína súdny proces s Ježišom. Čítali sme v 51. verši, že veľkňaz aj celá veľrada hľadali proti Ježišovi svedectvo, aby ho mohli usmrtiť. Počujete to? Už na začiatku je jasné, aký bude konečný ortiel. Vinný. Vinný, hodný smrti. Tento súd nechce zistiť pravdu, aby na konci vyniesol rozsudok. Tento súd vyniesol rozsudok už na začiatku. Obžalovaný je vinný. A len dodatočne sa hľadá vina. Ježiš stojí cirkevnej vrchnosti v ceste. A preto musí byť stoj, čo stoj odstránený. Hoci i v mene Boha. To je cirkevný súd. A čo civilný súd? Tak prejdime z jednej súdnej siene do druhej. Čo tam vidíme? Aj tento súdny proces skončí rozsudkom smrti. Čítali sme v 15. verši, Pilát vydal Ježiša, aby ho ukrižovali. Ale prečo? Akú vinu nachádza na Ježišovi politická moc? Je obvinený zo vzbúry proti režimu, že búril Židov proti rímskemu cisárovi, že sa prehlásil za kráľa Židov. Naozaj? Naozaj je Ježiš politický revolucionár? No pozrime sa na to, čo učil. Svoje verejné pôsobenie začal slovami: priblížilo sa nebeské kráľovstvo. Neskôr však vysvetľuje, moje kráľovstvo nie je z tohto sveta. A keď ho chceli urobiť politickým kráľom, uniká do samoty. Svojim učeníkom vysvetľuje, že neprišiel nastoliť politické kráľovstvo, ale duchovnú, Božiu vládu v živote ľudí, ľudí, ktorých prišiel vyslobodiť z duchovnej neslobody, z moci hriechu, diabla, smrti. Prečo je potom obvinený z politických úmyslov, z podvratnej činnosti voči režimu? No Židia nemali právo vykonávať trest smrti. Toto právo mali len Rimania, okupačná armáda. Pilát by však nepopravil niekoho z náboženských dôvodov. Preto Židia obvinili Ježiša z politického zločinu. Evangelista Lukáš to takto opisuje. Celé zhromaždenie vstalo, odviedli ho k Pilátovi a začali na ňoho žalovať. Tohto sme pristihli, ako rozvracal náš národ, zakazoval dávať dane cisárovi a hovoril o sebe, že je Mesiáš, kráľ. Je zaujímavé, ako rýchlo Pilát prekukol Židov. Keď som v dnešnom texte v 10. verši sme čítali, on vedel, že veľkňazi ho vydali len zo závisti. Dokonca sám je presvedčený o Ježišovej nevine. Veď preto sa pýta, čo zlé učinil tento. Tak prečo ho nakoniec vydá na smrť? No, náš text to prezrádza v 15. verši. Pilát, aby vyhovel ľudu, dal Ježiša zbičovať a vydal ho, aby ho ukrižovali. Aby vyhovel ľudu. Tu je politik, ktorý nechce stratiť popularitu, obľúbenosť u ľudí. A tak koná v záujme svojej politickej kariéry. Kapituluje pred zástupom. Vie, že Ježiš nevinný. A predsa sa dopustí nehoráznej, do neba volajúcej nespravodlivosti, keď nevinného pošle na smrť a vinného Barabáša prepustí na slobodu. Rimania, ktorí sa píšili tým, že dali svetu rímske právo, sa na Ježišovi dopustili toho najväčšieho bezprávia. Ako je to teda s Ježišovou vinou? Jeden i druhý súd odsúdil nevinného. Cirkevný súd sa tak previnil voči pravde, keď pravdu prehlásil za rúhanie. Civilný súd sa previnil voči spravodlivosti, keď nevinného poslal na smrť. Ale čo to potom všetko znamená? Dve veci. Odsúdenie nevinného Ježiša a jeho poprava ukrižovaním hovorí niečo o človeku. Keď vyšli najavo zverstva, ktoré spáchali nacisti v druhej svetovej vojne, ľudia boli zhrození. Keď vyšli na javo zverstva, spáchané v Rwande, v Afrike, či tu v Európe, v Bosne a Hercegovine, ľudia boli rovnako zhrození. Ale nikde nevyniká tak ľudská zloba, prevrátenosť, skazenosť človeka, ako v prípade odsúdenia a popravy Ježiša Krista. Nie koncentračné tábory, ale kríž nám nastavuje zrkadlo, aby sme videli skutočnú tvár človeka. Niekto však môže protestovať. Ako to? Veď v plynových komorách zomrelo niekoľko miliónov ľudí. A tu len jeden. Áno, koncentračné tábory ukazujú zverstvá, ktorých sa človek dopustil voči druhému človekovi. Ale kríž ukazuje zverstva, ktorých sa človek dopustil voči svojmu Bohu. Dnešný súdny tribunál v Hágu súdi zločiny proti ľudskosti. Napríklad súdi bývalých vojnových zločincov z bývalej Jugoslávie. Ale najväčší zločin, ktorého sa človek dopustil, nie je zločin proti ľudskosti. Nie je to zločin človeka proti človeku, ale človeka voči Bohu, voči svojmu stvoriteľovi. Kríž ukazuje, čoho všetkého je človek schopný. Veď ako to vyzerá, keď Boh upadne do rúk človeka? Čítali sme o tom, keď na cirkevnom súde začali pľuť na Ježiša, zakrývali mu tvár, bili ho po hlave, udierali ho po tvári. A na civilnom ho vojaci obliekli do plášťa, nasadili mu trňovú korunu, trstinou ho bili po hlave, pľuli na ňo, klaňali sa mu a naposmievali sa mu. A potom ho popravili tou najkrutejšou smrťou, akú vtedajší svet poznal. Ukrižovali ho. Človek tak využil svoju prvú príležitosť, ktorá sa mu naskytla, aby zabil svojho stvoriteľa. Čistý, krásny, bezúhonný život. Jediný, ktorý si zaslúžil, aby žil, skončil na kríži. Tak skončil vtelený Boh, keď upadol do rúk človeka. Tak naložil človek so svojím Bohom. Tak som ja, tak si ty, tak sme my naložili s Bohom. Pretože Biblia nikoho nenecháva na pochybách o tom, že každý jeden z nás má podiel na Ježišovej smrti. Čím sme my prispeli? No, svojím hriechom. Ak po Ježišovom ukrižovaní chce ešte niekto hovoriť o tom, že človek je vo svojej podstate dobrý, nevie, o čom hovorí. Áno, odsúdenie Ježiša na smrť a jeho poprava ukrižovaním hovorí niečo o človeku. Ale odsúdenie Ježiša na smrť a jeho poprava hovorí niečo aj o Bohu. Z ľudskej strany to bola justičná vražda, nie justičný omyl. Tam nedošlo k omylu. To bol cieľavedomý súdny proces s jediným cieľom. Zlikvidovať Ježiša. Popraviť ho. Ale varí je toto jediné vysvetlenie Ježišovej smrti? Varí by človek mohol zabiť Božieho syna proti jeho vôli? Tak čo má potom Ježišova smrť znamenať? Dávno predtým, ako Ježiš stál pred svojimi sudcami, hovoril svojim učeníkom o tom, že musí veľmi trpieť, byť zavrhnutý najvyššími kňazmi a byť zabitý. Hovoril opakovane s nimi o svojej smrti, ktorá ho čaká v Jeruzaleme. Potom, po 3 rokoch verejného pôsobenia, Ježiš ide do Jeruzalema na veľkonočné sviatky. A keď Židia hľadajú príležitosť, aby ho chytili, on sa vôbec neskrýva, neuteká. Keď ho nakoniec zatknú, ani sa nebráni. Čo to má všetko znamenať? Z ľudskej strany sa Ježiš stal obeťou ľudskej zloby a nenávisti. Z Božej strany sa Ježiš stal obeťou Božej lásky a milosti. Boh si použije i nespravodlivý rozsudok súdu, aby sa naplnil jeho plán záchrany človeka. Najvyššia židovská rada vydala Ježiša Pilátovi, aby ho odsúdil. Pilát vydal Ježiša, aby bol ukrižovaný. Ale bol to Boh, ktorý vydal svojho syna na smrť. Keďže Ježiš zomrel ako nevinný, nezomrel za svoje viny. Potom jediné vysvetlenie jeho dobrovoľnej smrti je to, že zomrel za vinných. Ak teda kríž ukazuje, pozri sa, ako človek naložil s Bohom, ten istý kríž ukazuje, pozri sa, ako Boh naložil s človekom. Obetoval svojho syna. Kríž ukazuje, pozri sa, čo tvoj hriech urobil s Bohom. Ale kríž ukazuje i to druhé, pozri sa, čo Boh urobil s tvojim hriechom. Vo svojom synovi vyniesol na kríž, aby on svojou smrťou odpíkal trest za naše viny. A tak už len jedna otázka na záver. Tá, ktorú sa tu pýta Pilát zástupu. Čo mám učiniť s Ježišom? Dôležitá otázka. Veľmi dôležitá veľkonočná otázka. Kto stojí pred Ježišom, stojí pred touto istou otázkou. Čo má učiniť s ním? Každý sa musí rozhodnúť. Každý sám za seba. Lebo raz sa vymenia úlohy. A Ježiš sa bude pýtať, čo mám učiniť s týmto človekom? Keď Pilát hovorí o Ježišovi, tak vydáva svedectvo, nenachádzam na ňom žiadnej viny. Povie to isté Ježiš aj o tebe, aj o mne, keď budeme stáť pred ním. Čo spraví Ježiš s nami, keď príde na zem súdiť svet? Ja ti poviem, čo spraví. Biblia nám totiž prezrádza, čo spraví. Čo on spraví s tebou i so mnou zajtra, závisí od toho, čo ty i ja spravíme s ním dnes. Rímski vojaci sa na znak posmechu si pokľakli pred Ježiša, klaňali sa mu a robili si z neho výsmech, ako z kráľa Židov. Ale raz príde deň, keď sa každé ľudské koleno skloní pred týmto pánom všetkých pánov, pred týmto kráľom všetkých kráľov. Každé ľudské koleno. My všetci sme pozvaní urobiť to už dnes, teraz. Urobiť to dobrovoľne. Kľaknúť si pred ním ako pred svojím pánom. A prosiť ho o milosť, odpustenie, zľutovanie. To je to jediné správne, čo môžeme urobiť, keď máme dočinenia s Božím synom. Všetko iné sa rovná tomu, čo urobili Židia a Rimania. Opľuli ho. Keď dnes odídeš z tohto miesta, odídeš buď ako ten, ktorý si kľakol pred ním s prosbou o zmilovanie, alebo odídeš ako ten, ktorý ho opľul svojim odmietnutím. Áno, máme dve možnosti, ale len jedna ti otvorí cestu k Bohu. Len jedna ti otvorí cestu k odpusteniu. Len jedna ti otvorí cestu k novému životu tu na zemi a večnému životu po smrti. A preto Ježiš zomrel, aby túto možnosť si dostal i ty. Amen. Keď sa teraz budeme modliť, modlíme sa na hlas, aby všetci počuli. Modlíme sa osobne za seba a modlíme sa krátko. Budeme sa modliť. Pane, dnes tu už nestoja Židia ani Rímania. Dnes tu už nestojí židovský veľkňaz ani rímsky Pilát. Dnes tu stojíme my. Dnes my musíme odpovedať na tú otázku, čo učiníš ty s Ježišom. Pane, čo iné povedať, čo iné učiniť pri pohľade na tvoju obeť, na tvoj kríž, na tvoju smrť, pri pohľade na tvoju lásku, ako kľaknúci na kolená, ako prosiť, vzývať a ďakovať. Pane, zachovaj nás pred tým, aby sme ťa neopľuli svojim odmietnutím. Daruj nám milosť ku pokániu. Amen.